Capitolul 13. A învăța din propriile greșeli. Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. În ce situație au ajuns Iona și marinarii de pe vas din cauza greșelii sale? Întrebarea B. Cum ne poate fi de folos relatarea despre Iona? Iona își dorea ca zgomotul acela asurzitor să înceteze. Vântul năprasnic șuiera printre parâmele corabiei, iar valurile cât munții o izbeau necontenit, făcând-o să trosnească și să pârâie din toate încheieturile. Însă pe Iona cel mai mult îl răscoleau strigătele îngrozite ale marinarilor ce luptau cu urgia furtunii, încercând din răzputeri să-și salveze vasul. Îi aștepta o moarte sigură, gândea el, și asta numai din cauza lui. Cum a ajuns Iona într-o situație atât de disperată? El comisese o greșeală gravă împotriva Dumnezeului său, Jehova. Despre ce era vorba? Oare își mai putea restabili Iona relațiile cu Dumnezeu? Avem multe de învățat din răspunsurile la aceste întrebări. De pildă, din relatarea despre Iona, aflăm că, uneori, și persoanele cu o credință autentică fac greșeli mari, dar că le pot corecta. Un profet din Galileea. Paragrafele 3 la 5. Întrebarea A. Când se gândesc la Iona, asupra căror trăsături ale lui se concentrează de obicei oamenii? Întrebarea B. Ce știm despre mediul din care provenea Iona și despre cadrul în care și-a desfășurat activitatea? Întrebarea C. De ce serviciul de profet al lui Iona nu era deloc ușor sau plăcut? Când oamenii se gândesc la Iona, adesea primele trăsături care le vin în minte sunt cele negative, încăpățânarea lui și neascultarea de care a dat dovadă în unele ocazii. Dar aceasta nu este nici pe departe imaginea completă a personalității lui. Să ne amintim că Iona a fost ales ca profet de Jehova Dumnezeu. Jehova nu i-ar fi încredințat lui Iona o responsabilitate atât de grea dacă acesta nu ar fi fost un om loial și drept. Biblia oferă câteva detalii despre mediul din care provenea Iona și despre cadrul în care și-a desfășurat activitatea.
În a doua Regi 14:25 citim: El a restabilit granița lui Israel de la intrarea în Hamat până la Marea Arabei, după cuvântul lui Jehova Dumnezeului Israel, care a vorbit prin slujitorul său Iona, fiul lui Amitai, profetul din Gat-Hefer.
El s-a născut în Gat-Hefer, situat la 4 km de orașul Nazaret, unde, circa 8 secole mai târziu, Iisus Hristos avea să-și petreacă cea mai mare parte a vieții sale de pe pământ. La nota de subsol se spune: faptul că Iona s-a născut într-un oraș din Galileea este relevant, deoarece, când au făcut referire la Iisus, farisei au spus cu aroganță: cercetează și vezi că niciun profet nu se va ridica din Galileea. Ioan 7:52. Mulți erudiți și traducători ai Bibliei consideră afirmația lor o exagerare crasă, fariseii lăsând să se înțeleagă că niciun profet nu se ridicase și nici nu putea să se ridice vreodată din neînsemnata Galilee. În acest caz, ei ignorau nu doar realitatea istorică, ci și profețiile din Scripturi. Sfârșitul notei de subsol. Iona a slujit pe timpul regelui Ieroboam al II-lea, în regatul celor 10 triburi ale lui Israel. Vremea profetului Ilie trecuse de mult, iar succesorul său, Elisei, murise în cursul domniei tatălui lui Ieroboam. Deși Jehova îi folosise pe acești slujitori pentru a înlătura din Israel închinarea la Baal, națiunea se îndepărta acum din nou de el. Regatul se afla sub influența unui rege care făcea ce era rău în ochii lui Jehova. A doua Regi 14:24. Prin urmare, serviciul de profet al lui Iona nu era deloc ușor sau plăcut. Totuși, el l-a îndeplinit cu fidelitate. Într-o zi însă, viața lui Iona s-a schimbat radical. El a primit o misiune de la Jehova pe care a considerat-o foarte dificilă. Ce i-a cerut Jehova să facă? Scoală-te, du-te la Ninive. Paragraful 6. Întrebare. Ce misiune a primit Iona de la Jehova și de ce l-ar fi putut speria aceasta? Jehova i-a poruncit lui Iona: scoală-te, du-te la Ninive, orașul cel mare, și anunță împotriva lui că răutatea lor a ajuns înaintea feței mele. Iona 1:2. E lesne de înțeles de ce pe Iona l-ar fi putut speria o asemenea misiune. Ninive se afla la aproximativ 800 de kilometri înspre est, o distanță ce putea fi parcursă pe jos cam într-o lună. Însă era ceva ce ar fi putut părea mult mai greu lui Iona decât această călătorie anevoioasă. Odată ajuns acolo, Iona trebuia să anunțe mesajul de judecată al lui Jehova împotriva asirienilor, care erau cunoscuți pentru violența și cruzimea lor. Dar dacă nici membrii poporului lui Dumnezeu nu reacționaseră la mesajele profetului, ce putea aștepta Iona din partea celor păgâni? Cum putea un singur slujitor al lui Jehova să-și ducă la bun sfârșit misiunea în vastul Ninive, ce avea să fie numit mai târziu cetatea care varsă sânge? Naum 3:1-7. Paragrafele 7 și 8. Întrebarea A. Cât de hotărât a fost Iona să fugă de misiunea încredințată de Jehova? Întrebarea B. De ce nu ar trebui să-l considerăm pe Iona laș? Probabil că în mintea lui Iona s-au născut astfel de gânduri. Nu știm sigur. Cert este că el a fugit. Jehova-i poruncise să meargă spre est, iar el s-a îndreptat cât mai spre vest. A coborât spre coastă, ajungând în portul Iope, și s-a îmbarcat pe o corabie cu destinația Tarsis. Dacă Tarsisul se afla în Spania, așa cum sugerează unii erudiți, Iona se îndepărta cu 3500 de kilometri de Ninive. O asemenea călătorie, tocmai spre celălalt capăt al Mării Cea Mare, putea dura până la un an. Cât de hotărât era Iona să nu se ducă unde îl trimisese Jehova?
În Iona 1:3 citim: Dar Iona s-a sculat și a fugit dinaintea lui Jehova spre Tarsis. În cele din urmă a coborât la Iope și a găsit o corabie care mergea la Tarsis. A plătit călătoria și s-a îmbarcat ca să plece dinaintea lui Jehova și să se ducă cu ei la Tarsis.
L-am putea socoti deci pe Iona laș? N-ar trebui să ne pripim să-l judecăm. După cum vom vedea în continuare, el a dat dovadă de un curaj remarcabil. Totuși, Iona, la fel ca noi toți, era un om imperfect și se lupta cu multe slăbiciuni. Cine dintre noi nu a încercat sentimente de teamă? Paragraful 9. Întrebare. Cum am putea considera uneori o însărcinare din partea lui Jehova și ce adevăr trebuie să ne reamintim în acele momente? Uneori ni se pare greu, dacă nu chiar imposibil, să facem ce pretinde Dumnezeu. Poate că ne sperie ideea de a depune mărturie despre regatul lui Dumnezeu, așa cum se cere din partea adevăraților creștini. Cât de ușor putem uita adevărul profund exprimat de Isus: la Dumnezeu toate sunt posibile. Marcu 10:27. Dacă ni se întâmplă și nouă din când în când să pierdem din vedere această asigurare, atunci îl putem înțelege mai bine pe Iona. Însă care au fost consecințele deciziei lui de a fugi? Jehova își disciplinează profetul neascultător. Paragrafele 10 și 11. Întrebarea A. Ce speră probabil Iona când vasul părăsește portul? Întrebarea B. În ce pericol se află vasul și echipajul de pe el? Să ne-l imaginăm pe Iona îmbarcându-se, după cât se pare, pe o corabie comercială feniciană și privind cum capitanul și membrii echipajului lucrează de zor pentru a ieși cu vasul din port. Apoi, în timp ce linia țărmului se pierde în zare, Iona speră probabil că a scăpat de primejdie. Dar brusc, vremea se schimbă. Vântul începe să bată cu putere, tulburând marea până în adâncuri și dezlănțuindu-i furia. Valuri care ar umili chiar și navele moderne par a se înălța până la cer. Cât de mică și de fragilă este corabia pierdută în tumultul talazurilor ce creează văi uriașe. Dar va mai rezista ea mult? Oare își dă seama Iona în aceste momente că Jehova este cel care a stârnit pe mare un vânt năprasnic, după cum a consemnat el însuși mai târziu? Nu putem ști. Însă, auzindu-i pe marinari cum strigă către zeii lor după ajutor, Iona este sigur că aceștia nu-i pot salva. Potrivit relatării sale, corabia era în pericol de naufragiu. Iona 1:4. Cum se mai poate ruga Iona Dumnezeului dinaintea căruia a fugit? Paragraful 12. Întrebarea A. De ce nu ar trebui să-l judecăm pe Iona pentru că a adormit în toiul furtunii? Întrebarea B. Cum a dezvăluit Jehova din cauza cui a venit nenorocirea? Simțindu-se neputincios, el coboară în partea cea mai de jos a corabiei, se așează și cade într-un somn adânc. La nota de subsol se spune: Septuaginta arată cât de profund a fost somnul lui Iona, menționând că sfărăia. Însă, în loc să-l considerăm pe Iona indiferent la ce se întâmpla în jurul lui, să ne amintim că, uneori, cei ce sunt foarte abătuți pot fi biruiți de somn. De pildă, în cele mai cumplite ore din viața lui Isus, când se aflau împreună cu el în grădina Ghetsimani, Petru, Iacov și Ioan dormitau din cauza întristării. Luca 22:45. Sfârșitul notei de subsol. Când îl găsește, capitanul îl trezește și îl îndeamnă să se roage Dumnezeului său, la fel ca toți ceilalți. Convinși că furtuna trebuie să fi fost stârnită de o forță supranaturală, marinarii aruncă sorții pentru a vedea din cauza cui a venit peste ei această nenorocire. Pe măsură ce sorții îi elimină unul câte unul pe cei de la bord, Iona este din ce în ce mai îngrijorat. Curând, adevărul iese la iveală. Jehova face ca sorții să cadă asupra lui Iona, arătând astfel clar că a adus furtuna din cauza neascultării acestui om.
În Iona 1:5-7 citim: Marinarii s-au înfricoșat și au început să strige după ajutor, fiecare către Dumnezeul lui. Și-au aruncat în mare lucrurile din corabie ca să o facă mai ușoară. Dar Iona coborâse în partea cea mai de jos a acelei corăbii cu punte, se culcase și adormise adânc. În cele din urmă, capitanul vasului s-a apropiat de el și i-a zis: Tu ce faci, dormi? Scoală-te și strigă către Dumnezeul tău. Poate că adevăratul Dumnezeu va avea grijă de noi și nu vom pieri. Și și-au zis unul altuia: Haideți să aruncăm sorții, ca să știm din cauza cui a venit peste noi această nenorocire. Au aruncat sorții și în cele din urmă a ieșit la sorți Iona.
Paragraful 13. Întrebarea A. Ce le mărturisește Iona marinarilor? Întrebarea B. Ce îi îndeamnă Iona pe marinari să facă și de ce? Atunci Iona le povestește totul. El este un slujitor al lui Jehova, Dumnezeul atotputernic, pe care l-a supărat, fugind de misiunea încredințată și punându-le astfel tuturor viața în pericol. Marinarii îl ascultă înmărmuriți. În ochi li se citește groaza. Îl întreabă ce să-i facă pentru a salva corabia și pentru a scăpa cu viață. Ce le răspunde el? Poate că se cutremură la gândul de a pieri în apele reci ale mării zbuciumate. Dar cum să-i lase pe acești oameni să aibă parte de așa o moarte când știe că stă în puterea lui să-i salveze? Prin urmare, el îi îndeamnă: Luați-mă și aruncați-mă în mare, iar marea se va potoli față de voi, fiindcă știu că din cauza mea a venit această furtună puternică peste voi. Iona 1:12. Paragrafele 14 și 15. Întrebarea A. Cum putem imita credința puternică a lui Iona? Întrebarea B. Cum au reacționat marinarii la cererea lui Iona? Sunt acestea cuvintele unui laș? Nici de cum. Jehova trebuie să se fi bucurat mult văzând curajul și spiritul de sacrificiu al lui Iona în asemenea clipe de coșmar. Aici vedem cât de puternică îi era credința. Cu toții o putem imita, punând binele altora mai presus de al nostru. Suntem dispuși să ne dăruim în folosul cuiva care are nevoie de ajutor fizic, emoțional sau spiritual? Când acționăm astfel, îi bucurăm nespus de mult inima lui Jehova. Se pare că și marinarii au fost impresionați de cuvintele lui Iona, deoarece, la început, nu au vrut să-l arunce peste bord. Dimpotrivă, au făcut tot posibilul pentru a răzbi prin furtună. Dar în zadar, vijelia era de nepotolit. Văzându-se fără scăpare, ei l-au implorat pe Jehova Dumnezeului Iona să le arate îndurare și l-au aruncat pe profet în mare. Jehova îi arată îndurare lui Iona. Paragrafele 16 și 17. Descrieți ce se întâmplă cu Iona după ce este aruncat de pe corabie. Iona cade în apele furioase. Probabil că se luptă din răzputeri să rămână la suprafață și privește cum corabia se îndepărtează repede, croindu-și drum prin valurile spumegânde. Talazurile îl sorb însă în adâncurile mării. Se scufundă din ce în ce mai mult, simțind că nu mai are nicio speranță. Mai târziu, Iona și-a descris trăirile din acele clipe. În minte îi se derulează fulgerător scene din viața sa. Se gândește cu durere că nu va mai vedea splendidul templu al lui Jehova din Ierusalim. Simte cum coboară în inima mării, iar algele se împletesc în jurul lui. Se cufundă până la temeliile munților, unde se pare că își va găsi sfârșitul.
În Iona 2:2-6 citim. Și a zis: În necazul meu am strigat către Jehova și el mi-a răspuns. Din pântecele Șeolului am strigat după ajutor și tu mi-ai auzit glasul. Când m-ai aruncat în adâncuri, în inima mării, apele m-au prins în vârtejul lor. Toate talazurile și valurile tale au trecut peste mine. Și eu am zis, am fost alungat dinaintea ochilor tăi. Cum voi mai putea să văd templul tău sfânt? Apele m-au împresurat până la suflet. Adâncul de ape m-a înghițit. Algele mi s-au împletit în jurul capului. Am coborât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului s-au închis deasupra mea pe timp indefinit. Dar tu mi-ai ridicat viața din groapă, o, Jehova, Dumnezeul meu.
Paragrafele 18 și 19. Întrebare. Ce s-a întâmplat cu Iona în adâncul mării, ce creatură l-a înghițit și cine a dirijat lucrurile? Dar iată, se apropie ceva, o formă întunecată, o făptură uriașă. Îl pândește din umbră, apoi țâșnește spre el ca o săgeată. Își deschide gura imensă și îl înghite cu totul. Gata, s-a sfârșit. Însă, spre uimirea lui, e încă în viață. N-a fost strivit, mâncat sau sufocat. Deși se află în ceea ce ar fi putut să devină mormântul său, Iona are încă suflare de viață. Un sentiment de venerație îi încălzește inima. Fără îndoială, Dumnezeul său, Jehova, este cel care a trimis un pește mare ca să-l înghită. Iona 1:17. La nota de subsol se spune: Cuvântul ebraic pește a fost tradus în greacă, în Septuaginta, monstru marin sau pește uriaș. Deși nu se poate stabili cu exactitate despre ce creatură marină este vorba, în Marea Mediterană există rechini suficient de mari încât să înghită un om. Iar în alte ape trăiesc rechini și mai mari. Rechinul balenă, de exemplu, poate atinge o lungime de 15 metri sau chiar mai mult. Sfârșitul notei de subsol. Paragraful 20. Întrebare. Ce dezvăluie despre Iona rugăciunea pe care a făcut-o înăuntrul peștelui? Trec minute, apoi ore întregi. Acolo, într-o beznă de nepătruns, Iona își pune gândurile în ordine și se roagă lui Jehova Dumnezeu. Rugăciunea sa, consemnată integral în capitolul 2 al cărții ce-i poartă numele, dezvăluie multe lucruri despre profet. Ea arată că Iona cunoștea foarte bine scripturile, întrucât a făcut deseori referire la cartea Psalmii. Totodată, ea scoate la iveală o calitate cu adevărat prețioasă, recunoștința. În încheierea rugăciunii, Iona spune: Îți voi aduce jertfe și cuvinte de mulțumire. Voi împlini făgăduința pe care am făcut-o. Salvarea este a lui Jehova. Iona 2:9. Paragraful 21. Întrebare. Ce a învățat Iona privitor la salvare și ce lecție valoroasă este bine să ne amintim? În acel loc neobișnuit, înăuntrul peștelui, Iona a învățat că Jehova îi poate salva oricând pe slujitorii săi, oriunde s-ar afla ei. Chiar și acolo, Jehova a fost alături de slujitorul său și l-a salvat. Numai el putea păstra în viață un om 3 zile și 3 nopți în burta unui pește mare. Este bine să ne amintim și noi că Jehova este Dumnezeul în a cărui mână este suflarea noastră. Daniel 5:23. Lui îi datorăm fiecare suflare, fiecare clipă a vieții. Îi suntem recunoscători? Și cum altfel decât prin ascultare ne-am putea dovedi recunoștința? Paragrafele 22 și 23. Întrebarea A. Cum a fost pusă la încercare recunoștința lui Iona după ce peștele l-a vărsat pe uscat? Întrebarea B. Cum ne ajută exemplul lui Iona când facem greșeli? Ce putem spune despre Iona? A învățat el să-și dovedească recunoștința față de Jehova prin ascultare? Cu siguranță. După 3 zile și 3 nopți, peștele l-a adus la țărm și l-a vărsat pe uscat. Iona 2:10. Iona nici măcar n-a fost nevoit să înoate până la mal. Bineînțeles, el a trebuit să-și dea seama singur unde se află și să meargă mai departe. Dar nu după mult timp, recunoștința i-a fost pusă la încercare. În Iona 3:1-2 citim: Apoi, cuvântul lui Jehova a venit la Iona a doua oară, zicând: Scoală-te, du-te la Ninive, orașul cel mare, și anunță acolo ceea ce îți spun. Ce avea să facă Iona? El nu a ezitat. Relatarea spune: Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul lui Jehova. Iona 3:3. Într-adevăr, Iona a dat dovadă de ascultare. Este clar așadar că învățase din propriile greșeli. Acesta este un alt aspect în care trebuie să imităm credința sa. Toți păcătuim sau facem greșeli. Însă ne descurajăm sau învățăm din ele, străduindu-ne să ascultăm din nou de Dumnezeu și să-i slujim? Paragrafele 24 și 25. Întrebarea A. Ce răsplată a primit în cele din urmă Iona? Întrebarea B. Ce alte răsplăți îl așteaptă pe Iona? Cu siguranță, Jehova l-a răsplătit pe Iona pentru ascultarea sa. De pildă, se pare că Iona a aflat ulterior că toți cei de pe corabie supraviețuiseră. Furtuna a încetat de îndată ce, la îndemnul său, marinarii l-au aruncat în apă. Drept urmare, acești oameni ce se închinau la zei falși au început să se teamă foarte mult de Jehova, simțindu-se îmboldiți să-i aducă o jertfă. Iona 1:15-16. O răsplată și mai mare avea să vină mult mai târziu. Iisus a arătat că timpul cât Iona a stat în burta peștelui a prefigurat perioada în care fiul omului urma să stea în Șeol sau în mormânt.
În Matei 12:38-40 citim: Atunci unii dintre scribi și farisei au răspuns zicând: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Răspunzând, el le-a zis: O generație rea și adulteră caută fără încetare un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Căci așa cum Iona a fost în pântecele peștelui uriaș 3 zile și 3 nopți, tot așa fiul omului va fi în inima pământului 3 zile și 3 nopți.
Când va fi înviat pe pământ, Iona va fi încântat să afle că Iisus a făcut această comparație. Jehova dorește să-ți ofere și ție binecuvântări. Vei învăța, asemenea lui Iona, din greșeli? Vei asculta de Dumnezeu și vei da dovadă de spirit de sacrificiu, la fel cum a făcut profetul? Întrebări la care să medităm. Ți-a fost vreodată teamă, asemenea lui Iona, de o însărcinare pe care ți-a dat-o Jehova? Cum a arătat Jehova răbdare și îndurare când l-a învățat pe Iona ce înseamnă ascultarea? Cum a demonstrat Iona că a învățat din greșeli? În ce moduri ai dori să imiți credința lui Iona?